Казан сели, 16 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының якшәмбе тапшыруларын тыңлыйсыз. Каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 115 ел. Театр микрофон алдында. Татарстан радиосында игълан ителгән Муса Җәлил атналыгын йомгаклыйбыз. Шушы изге эшебезгә йомгак ясап, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында моңлы бер җыр спектакле язмасының ахыргы 3-нче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Драматург һәм язучы Туфан Миңнуллин әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Музыкаль бизәлешне композитор Фуат Әбүбәкеров эшләгән. Рольләрне башкаралар: Муса Җәлил, Ринат Таҗетдинов, шагыйр Илдар Хәйруллин, Агайнан Кырмаш, Рәсим Сәләхов, Абдулла Алиш, Әсхәр Шакиров, Әхмәт Симаев, Ирек Бахманов, Гариф Шабаев, Илдус Ахмәтҗанов, Фуат Булатов, Әсхәт Хисмәтов, Абдулла Батталов, Халим Җәләлов, Зиннәт Хәсәнов, Дусил Касимов, Катыл Шәүкәт Биктимеров, Ана Рәшидә Җиһаншина, Шәфи Алмаз, Хидаят Солтанов, Рим Каримов алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хәкимова һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1985 елда язып алынган.
Авыллардан әгәр читтә булсаң, шундый тыныч, авыллак. Юк, мин килдем сиңа давыл аша, чын тормышны даула. Әле тагын килеп эләктем синең тырнагыңа, богау салды җәлләт бу җырларны язган кулларыма. Нишлисең соң, бик хаклык юлы шундый тайгак булгач, көрәшчегә бары үлем яки яшәүгенә юлдаш. Тиздән сүнәр сүнгән йолдыз кебек соңгы яшәү кешем. Үләм, ләкин бийек хаклык өчен, илем, халкым өчен. Юк, үләсем килми минем бер дә, бик яшисем килә. Шулай шул, кемнең яшисе килмәсен ди. Яшәү һәм үләм, үлем һәм яшәү.
Хаин пайда була. Як-ягына каранып тора.
Әй, син! Хаин!
Сез миңа өндәшәсезме?
Әйе, сиңа! Якынрак кил!
Ни өчен мин якынрак килергә тиеш?
Синең янга минем барасым килмәгәнгә.
Сез кем?
Кемлегемне дә әйтмим. Сине беләм шул җиткән.
Мине каян беләсез? Кем әйтте?
Сорауларны син миңа түгел, мин сиңа бирәм.
Рәхим итегез, рәхим итегез.
Исемең дә билгеле. Фамилияң да. Әтиеңнең дә исеме, тик мин аларның берсен дә атамыйм, чөнки синең исемеңне, фамилияңны йөрткән кешеләрне рәнҗетәсем килми. Мин сиңа сатлык жан димәкче идем дә, жан сүзен кызгандым. Куркак димәкче идем дә, хаин дигән сүз исемә төште. Сиңа шул исем ятышлырак тоелды. Ризамы шул исемгә?
Күреп торам, минем ризалыгым сезгә кирәкми. Ләкин сорауым өчен гафу итегез, төшенеп бетә алмыйм. Мин ничек биредә?
Мин сине терелттем.
Терелттегез? Рахмәт сезгә. Минем шундый яшисем килгән иде, һич кенә үләсем килмәгән иде. Яшисем килгән иде.
Алма хаин. Мин сине хыялымда гына тирелттем.
Хыялда? Барыбер рәхмәт сезгә. Димәк, мине искә төшердегез. Онытылырмын дип курыккан идем.
Кызганычка каршын тып булмый. Онытырга ярамый. Менә синең кебекләр җир өстендә йөрмәсен өчен сине искә төшереп торган мәҗбүр кешеләр.
Сез мине хөкем итәргә тирелттегезме? Мине белгәч инде бер тапкыр хөкем иткәннәрен дә беләсездер.
Беләм.
Мине үлем җәзасына хөкем иттеләр. Ә минем шундый да яшисем килгән иде. Аңламадылар. Карамагыз миңа болай җирәнеп. Үзем теләп килмәдем, чакырып китердегез. Нидер сорарга теләгән идегез. Сорагыз.
Син Муса Җәлилне беләсеңме?
Тагын. Тагын шул. Күпме сорарга мөмкин?
Беләсеңме дим?
Беләм. Беләм, беләм, беләм, беләм, беләм. Арында беләм. Суд каршында сөйләдем. Бөтенесен дә сөйләп бирдем. Инде ни кирәк? Бер җинаять өчен ике тапкыр хөкем итмиләр.
Кешеләр исән чакта сине хөкем итүдән туктамаячаклар. Мәңгелек суд каршында син мәңге җавап бирәчәксең. Саттым да, оттым, тотылдым да, җәзасын алдым диючеләр ялгышалар. Син истерикага бирелме? Мин синнән Мусаны күпмегә саттың дип сырамыйм. Ни өчен сатканың да билгеле.
Бәлки әйтерсез, ни өчен?
Эш тиенлек җаныңны саклап калыр өчен.
Гафу итегез. Табигат кешегә җан өләшкәндә миңа эш тиенлеген сезгә ун тиенлеген бирми. Аның алдында без барбыз да тигез. Үз җанының бәясен мин үзем генә беләм. Минем җаным үзем өчен бик кыйммәт. Шулай булгач, нигә аны сакламаска? Әйтегез. Кем сакламый җанын? Сезме? Мусагыз сакламадымы җанын? Тик берәүнең дә үләсе килми, җанымны саклаган өчен мине беркемнең дә гаепләргә хакы юк.
Кара, син нинди дә була аласың икән.
Нәрсә? Сез уйлаганча ук. Ахмак түгелмени? Тимагыз минем җаныма. Сатканмын икән җанымны. Үземнеке. Һәр кем үз җанын үзенчә сата. Сатылмаган адам буласы юк бу җирдә.
Син нәрсә? Мусаны да сатылды димәкче буласыңмы?
Сатылган иде. Ниндидер идеяларга сатылган иде. Ил, ватан, халык, туган җир, туфрак барысы да ялган идеялар, адам баласын алдар өчен уйлап чыгарылганнар. Мин алданмадым. Сатканмын икән җанымны. Иң кадерле нәрсә яшәү бәрабәренә саттым. Сатылырга калган җанны ничек сатсаң да бар бер файда гына китерсен.
Кызык фәлсәфе. Димәк, ил, ватан, халык күрәсең синең өчен бөтенләй аңлаешсыз төшенчәләр. Ләкин туган җир конкрет. Синең көндеңнең каны тамган җир.
Мин аны хәтерләмим.
Бәлки туган җирнең суын хәтерлисеңдер.
Су, кайда да су.
Ләкин сугыштан соң син качап сабылса да шул туган җиренә кайттың, хаин.
Шуңа күрә оттырдым.
Юк, сине барыбер тотарлар иде.
Зағырак яшәп калган булыр идем. Ә шулай да мин сезнең мусаларыгыз, кырмашларыгыз, алишларыгыздан күбрәк оттым. Зағырак яшәп калдым.
Куркып дирелдәп яшәүдән ни мәгънә?
Ничек кенә булса да яшәү. Яшәү, яшәү инде ул. Шулай, тик кызганыч, дөньяда җанның бәяләре үзгәрде. Германия җиңгән булса, Musa Jalil de siz beylegençe bulmasıydı. Yok ise koy yeri artı gıdanın minnen.
Sen nersi? Musa'nı uzun bilen din deyip sanıysan mı ne?
Hani gel. Musa şiir yazdı. Minim bütün nersege selatım bulgandır.
Musa büyük, abitsin.
Kışını, kışını ışırak büyük ite. Germaniye jingen bulsa, minim alda tüzlenüşlerde az bulmasıydı.
Fırgışın şeyimli da faşistlerinin jingüne şandın mı ne?
Min bir nege de şanmadım.
Bu dalasın hain sözlerinin jibi yok.
Şulay, sizning işe şulaydır. Siz mina tilesen erse italasız. Kürsetken bulaydım min sizge jiptinin koyda ikenin. Siz anı muynıgızdan kapşap tapkan bulur idigiz. Minim karşımda eteşlene sizde anda kikirigigiz tiz şinger idi. Hazır sizge eteşlene ve jingil. Sizden kibi kolay eteşlerinin ecel aldığında şınşıganların kürgen kişi min. Soğuşka kükrek kağıp gittiler de ölümünü kürgeş kulları kütarıldı. Brown'un da ulası kilmeyi.
Git. Yoğal kız aldımdan.
Kuvasız? Kuvasız? Şakırıp getirdiniz de indi kuvasız.
Min ahmak sıralarıma cevap zileyim deyip seni izgeçiren bit. Hayınlar nindi cevap terge bula. Git. Yoğal kız aldımdan.
Kumağız mine.
Yoğal.
Kumağız mine zinar için ağzına tırayım.
Yoğal ilakin şunu iştip yoğal. Senin uak janın bir vaqtta da Musa'nın büyük janı bilen yanaşa bolmayacak. Yesizning ikigizni de o'limga hukm etdilar.
İkigiz de sud qarshimda turdingiz. Musa hamaning kirishkashlari fashistlar sudi qarshimda. Sen il, vatan, xalq, tug'an yer sudi qarshimda. Balki bular sening ishin baribirdir. Lakin Musa hamaning kirishkashlari o'limga oyoq ura bordilar. Sen o'limni ko'rgach shangshidan jilon kibik burg'alanding. Sen bir düşmanın kişilisi de bulamadın haşerat. Satılganlar ula bilmi ula. Onlarının ulumları da jirendire. Git. Yuval kuzakına.
Kumağız. Kumağız mine. Suğuğuz tip kalagız tip kumağız. Yaman kiliş bulsa da hatilegizde ezgine bulsa da tırıp kalayım yaşaysın. Gile mine.
Git kalayım.
Surağız. Surağlarınız vardır bitmegendir. Bütünüsüne de cevap birem. Sırağız, bir güne sırağız, tek bir güne sırağız.
Git, yoğal kuz aldımdan.
Bilirsiniz mi? Min sizge siz kütken sözlerini aytam, dürüstünü aytam, oldaştım. Oldaştım gına mineliğe hatlayken sözlerimi aşanmağız. Günleştim minalardan, Musa'dan, Kırmaş'tan, Barsın'dan da günleştim. Onlarının küşünden günleştim. Onlar söylese tınlılar idi. Onlar cır başlasa kütelip olalar idi onlar cırın. Min bilmeydim, bu tenler tınlarlık söz, bu tenler koşulurluk jır bilmeydim, jırım yok idi, mınım yok idi. Şuna kure minalardan uş aldım. Dünyalarının bulay bulası mirgen bulsam, min bit düzgen bulaydım. Yeşmegen bulaydım, yaşagen bulaydım. Yaşıysam kile, ya, dağın ne işler getiliysiz, ne işletir getiliysiz, dağın niye eğitim ha? Eğitip duruyoruz mina sözleriniz, ne kubatlarımın? Tik kumağız gına. Kusağız da isimimni atap kuğuz. İsimimni işitip kalsınlar. Min de yaşadım bir dünyada. Minim de bir isimim var. Kuram siz mine tınlarga da tülemişsiz. Siz mine görmüşsiz de. Siz mine unutup da algırdıgız. Heminim bir yaşıysam kile. Yaşısım kila, yaşısım kila, yaşısım kila.
Min ahmak sıralarıma cevap zileyim deyip seni istekşirem bir. Musa bey aralağız, aralağız minni hainnan.
Yazda
Şen yigiti. Saplık canlarına ayıra bil. Hıbretleri kük. Bilesin.
Bilem. Lakin var bir korkam. Мұсабы, кетмегіз. Тұрғыз янымда. Рухығызға сыйыным.
Іштәсіз ме, егітлер жырлыйлар. Әйда бізге қушал.
Біздің жырлар кібік, мұңлы сіздің жырларығыз, Мұса.
Мұңсыз халық юқтыр ол Ренера.
Әйеке. Әгер дейсен қолсақ, мен сізді өз еліме, Италияға қонаққа шақыршақ. Туған елімнің жырларын біргәләп тыңлармыз. Дусларым білен тоныштырымын. Ул Советлар Союзы гражданины. Шағир Мұса Жәлел диярмын. Түрмеде, үлім камерасында, итальянша сөйлешерге үйренді диярмын. Миннен үйренді диярмын.
Исән қалырбыз, дейсіз мірін ерім. Алланың құдіреті кейіндір. Әкен ғафу етегіз, мен материалист кіші. Фашистның коммунистіні есен қалдыруына шан. Әм бір қойшанда шан бар. Әмен өзім де фашистіні есен қалдырмас едім. Өзіңіне юққа юатудан мәғіне юк.
Сұмбетәлі, үміт деген нәрсе де бар.
Мені бары тек біргіне нәрсе бір ши. Елімнің солдаты бұларақ, бұрышымны ақырынаша өтәп бітір алмадым.
Сіз тыйнақ кіші, Мұса?
Йоқ. Бұл мәселеде мен тыйнақ түгіл. Күрәшмәдім демейм. Күрәштім. Ләкін мен өзімді зұррақ күрәш кәзірләген едім. Фашизм чиылдап жан бергенде, тірілә көрмәсін деп янында автомат тұтып басып тұрға дейш едім мен. Фашизмнің дымыққанын үз көздерімден көрдім деп ұррақ шықырға әзір едім.
Сіз қышқыра аласыз. Сіздің оңа хақығыз бар. Біз Падыры Юрыт кіблен сіздің хақта бек көп сүйлешеміз. Ол да сізге сұқлана. Мен Аллаға шана тұрған кіші, Мұса. Дуаларым білен тәңіреге мұражағат еткенде мен оңардан сіздің ішінде мәрхәмәтлік сұрын. Исән қалдыраларым деп ялварам.
Рәхмәт, Ренер. Ләкен ол қызғанышқа қаршы. Ғафу етегіз, мен сіздің алда аңа тіл тидіруге базмен білгелі. Ләкен шулай да.
Аңдайым, аңдайым.
Жоқ, мен өлімнен қорқмайым. Ауыр хәлдерге шыраған шақларда өлім турында ойлап құтым ұшып отыруымды хатырламайын. Білесің ме? Өлім турында ой келе екен, бетәлі өлгеннен сұңда яшау бар деп ойлайсың. Йоқ, мен теге дүнияны айтмем. Йоқ, мен халық аңындағы, халық көңіліндегі яшауын айтам. Мен бұл яшау іш басам. Айда өтірсін мені фашист. Ләкін бар бір ялғыша ол, өтірілген шағыр. Тірі шағырға қорағанда қорқынышырақ бола.
Мұсабай, Мұсабай, ну неге мені Али Шаби абижай дейді?
Нешік абижай деген?
Мен аңа күлкілі анекдот сөйлем. Әуіл күлірге кінәмей.
Қаш, Али.
Біріншіден мәзәгін күлкілі түгіл. Икіншіден бірде мәзәк сүйеші отырын ұрынсыз деп санайым.
Йоқ, Али Шаби, біріншіден мәзәгім күлкіліде. Шулай бей жігітлер. Икіншіден... Мұсабай, дүнияға біраз мұйық астыннан болса да күліп қарарға керек, шулай бей?
Өлімге де ме?
Өлімге де, Фуат дос.
Бұрын заманда бір патшаның сұрайлар түзі тұрған ұстасы үйіне жылап қайтқанды. Қуанатым, нәрсе болды, деп сұрғы екен мұнан қатыны. Ертеге ерту, патша миңа мыңаршы дөньяда булмаган зур сарай салырга куша. Әгәр шуны салып үлгертмәсәм, патша минең башымны кисәчәк ди икән. Абдырама, абдырама ди икән миңа хатыны. Иртәгә яңа көн туар, ә бүген кунаклар чакырыйк, җырлыйк, бик күңел ачык ди икән. Шуннан булар кунаклар чакырганнар, җырлаганнар, бигәннәр, күңел ачканнар да хатыны белән ятып йоклаганнар. Икенче көнне боларны патшаның ялчысы уяткан. Шул вакыт теге оста бишара үзенең башы киселәсен уйлап, үкреп җылап җибәргән. Шунда теге ялчы әйткән: «Тизрәк гроб яса, патша үлде» дигән. Менә бит ул җигитләр.
Син нәрсә? Гитлер үләр дип ышанасың мәле, баттал?
Үләр дип ышанмыйм. Үтерәчәкләренә ышанам. Сез бит беләсез, мин бит ышанучан кеше. Менә шул ышанучан булуым аркасында монда килеп каптык.
Баттал, тынычлан. Теге анекдотны сөйләле. Тынычлан.
Нишлим, Мусабый, мине бит кешеләргә ышанырга өйрәттеләр. Кеше булгач минем өчен барысы да әйбәт.
Шулай.
Кемнең чын кеше, кемнең сатлык җан икәнен аера алмыйм. Минем бит үземә дә ышандылар, менә сез дә ышандыгыз.
Ә
бәлки ышанмаска кирәк булгандыр.
Батал дим, батал.
Батал.
Мусабый, дөньяда кешегә ышану ул бит начар түгел. Кешегә ышанмыйча дөньяда подлецлар гына үлә. Шулай бит, Мусабый.
Сөйләмәгез үлем турында!
Бер хатын иренә әйтә икән. Юат әле шушы баланы жылағанын күрәсің дей икән. Сың, үзің юат дип әйтә ди ире. Сың, ул минем балағына түгел, синеке дә бит дип әйтә ди хатын. Сың, син үзелешіңі юат, минем лешім жыласа да ярый дип әйтә ди ир кіше.
Юк, юк. Ә мен кызларымның жылағанын хатырләмейм. Алар минем күз алдымда һәр вакыт йылмайып торалар.
Бер вакыт минем кызым Лилия жылап утыра. Ник жылыйсың кызым, ни булды дим? Мин үләр мен кебек тә бөтен мороженыйларны бүтәннәр аша бетерер кебек ди.
Сөйләмәгез дим үлем турында! Сөйләмәгез! Сөйләмәгез!
Сездә генә булды кызлар! Әнә, Алишабының ике җегете бар, шулай да жыламый.
Кирәкми.
Сез хатын-кызлар шикелле кызларыгыз белән мактанышып утырасыз. Менә иң әйбәте сез миңа менә шуны әйтегез әле. Теге дөнья әйбәтме? Манысымы?
Тегесе кәнишне?
Кайдан белдің?
Сол нашар булса, аннан кире кайткан кешеләр булыр иде.
Менә булсын дөрес әйтте.
Туктатыгыз. Мәгәнәсез сүзегезне.
Ә мин түгел, мин түгел. Менә симай башлады. Әйдәле,
әйдәле.
Тынычлан. Алиш, безнең нервлар нык булырга тиеш.
Соңгы сәгатьләребездә сөйләшү өчен җитди сүзләребез дә бардыр бит.
Без аларны әйттек, Абдулла.
Инде хәзер шаярсам да ярый дисеңме?
Эш беткәч уйнарга ярый.
Ә мин уйнарга теләмим.
Кирәк,
уйнарга теләмим.
Кирәк. Кирәк, дим, Алиш. Әгәр дә без хәзер умбрал, безне көткән үлем турында чынлап сөйли башласак, беләсеңме ни буласын? Безне бик зур сынау көтә. Менә шуның алдыннан безнең рухыбыз ял итеп алырга тиеш.
Батал! Батал, әйт әле, кешегә ике күз ни өчен бирелгән? Яхшырак күрер өчен, Мусабай.
Юк шул, менә юк шул. Мылтыктан зәгәндә берсен йомып торыр
өчен. Солдат үзең сөйләп
үтең. Ике колак ни өчен, ике колакмы? Батталның сүзләре берсеннән кирип, икенчесеннән чыгып китсен өчен.
Рәхмәт, рәхмәт, Алишабый, мәңге рәхмәт.
Ә менә ике борын тишегә. Ул инде теге берсе тыгылгач, икенчесе белән сулар өчен.
Ике кул ни өчен кирәк ул вакытта?
Ике кулмы? Ике кул ни инде ул? Менә берсе белән кызлар кочаклаганда, икенчесе белән арка кашыр өчен. Менә мондый этлекне синнән көтмәгән
идем. Үзең сөйләдең
бит.
Эх, егетләр! Кызлар кышаклау дигәндә.
Әй, әй, әй, әй! Сөйләйдер!
Сөйләйдер!
Җитте, егетләр, истәлекләргә бирәм.
Әй, әй, әй!
Мемуарларны кайткач язырбыз. Ә хәзер барыгыз да концертка! Концертыбыздың чираттагы номерында! Мусабый, кызым рәвен исезме?
Әлбәттә уйныйбыз. Ренера! Ренера, әйдә безнең белән.
Башлагыз, егетләр!
Без идек! Без унике кыз идек, базға түштік, баллашадық, кремге кірдік, май ашадық, құйға түштік, су іштік, иге міндік, үйрештік, бір таптаға тізілдік, таңатқанша юқ болдық, апта құпқара яқуқ, ауызымны ашлайым.
Кешіріңіз, батырлар, шын барлықтан мен Ираққа кеттім. Мен білем, сізге бір камерада бірге болырға тұры келмеген жазаларға ғына сізіні бірге алып барғаннар. Қиялымда мен сізіні бірге жетім барығызға бір елі қорайсым келді. Бәлке сіз бойынларыны ойнамағансыздыр. Бұ жырларыны жырламағансыздыр. Бәлке қышқырып күлмегенсіздір де. Ләкен сіз сыңғы минутығызны күтіп бұйығып таутырмағансыз. Сіз яшауғызны дәуам еткенсіз. Демәк, яшау тәмін юғалтмаған кіші. Ойын күлкіден де баш тартмай. Әбәлке мен ялғышамдыр, батырлар.
Қорали, иддәш. Неге сен ішіліген кішіге мишәл дейдәсін,
ә? Яны, баддал дос, туза алмағаның үшін жазасын таты.
Ә, мен түгел, мен түгел, әне ұп айыплі.
Ақланма.
Қорали, Құрал кәбі, сен ұшына әтәбі. Кім үйті бәсіне кісетті?
Кім, мен ме?
Да.
Шафи алмазық.
Дейт әлі, Шафи алмазың үйінден үші әкші бар.
Хаттымның қызы, үш.
Жоқ. Асырауларын да санасаң 15 кәт ола.
Арттырма.
Көп сөйлемі, юқ сана, легиондағыларын да сони бастай бар.
Қошқа
Жігіттің бошын ерасыз бей жігіттің.
Жарылсын айда, бар-бар кейсіләсі баш. Қазір бір әрегіз менім құлқа ләгіп қарасын.
Мұса бай, Олеш абай, жігіттілер, әйдегіз еңадан башыйбыз, ә?
Әсізнің... Бізнің білен ойнарға тілегігіз юқ ма?
Рұқсат етесіз ме соң? Орағызға кіртесіз ме?
Шағырының ұрыны әр вақыт ортада болырға дейір.
Мен өзімнің алайық түгел деп саныйым.
Міскіннен мәгіз? Мұндағылар міскіннәріні яратылар.
Йоқ, мен міскіннен мейм. Мен ойланам.
Керегінен артығын ойлану зарарлы, үш-үшлерге вақыт қалмай. Ойланушылар көбейген сайын. Шлеушілер кеме барай.
Ахмет, тупа сүйләшмә. Киләшәк кешеләрнең күңелләре тупа сүзләр кунмасын. Күңелләре тупасланмасын киләшәк кешеләрнең.
Ә мин тупа сүз әйтмәдем.
Әйдәгез. Башкалар уйнаганда читтә утыру килешми. Менә карагыз менә бу егетләргә. Аларның күбесе сезгә караганда яшырак. Әгәр дә менә бу егетләр белән кулга кул тотынышып, без идек дип кабатласа, тілләссәң әрсә эшләргә була. Без
идек, без унике кыз идек, басқа түштік, бала шадық, кірәкке кірдік, майя шадық, құйға түштік, су іштік, иге міндік, ирештік, бір тақлаға тізілдік, тама қаншы юқ болды, қапта қып қарая құл, ауызымна аштайым.
Әлі де қатырымды, дала тып тын еді. Дала түнгі ұйқысынан оянып қына келейді. Асыланып қияр шығып келе. Қайындылы көл үстінде аппақ тұман. Тұманлы көл үстінде туп түгерек ақ бұлыт. Киттім шул ақ бұлытқа қарап. Тапты. Кенет көл яғыннан тұман ішінен жыр яңырады. Қазақ жыры. Қазақ қызы жырлайды. Мұңылы бір жыр. Әлі де ол жыр менім көңілімде тербеліп тұра.
Ай, енді білдім ай. ғашығым асылым, қайғым менем ай, жасадым, жасадым, жасадым.
Әлі де қатырымды.
Кімнер үй түбәсіне қондың атнаш?
Ә?
Кімнер үй түбәсіне қондың дейім?
Бір шыманы құрмаш.
Ұянның тәртебі бар мұса бой?
Мен өзіміздің үй түбәсіне қондым.
Егізде кімнер бар?
Әдейім, әнейім. Абыларым, апаларым өзім білән 10 кіші.
Шонды етіп айтасың, сиыртуы оңайсыз.
Әжі сиыртығыз! Сиыртығыз әлі де қатырымды.
Әлішлан,
ауыт кеттілер, жылқышлар.
Тынышлан, тынышлан. Әлішлан, тынышлан. Сен жігіттәріні қора, егіттәріні қора.
Қоса.
Құрмаш, егіттәріні қора.
Шағыр тауыш келгенне қамтыла. Жазала өлмәсіне келіп кіре. Гильотина. Аның янында палаш басып тұра. Шағыр келіп кіруге палаш аның қолына бұғау сала башлай.
Рахиметіңіз, құрметлім.
Жібер.
Мандалак қанны жібер мидар, құрметлім.
Мен өлімге ақын етілмеген, жібер.
Несін етілмеген? Несігінде алай бұғаш бірге кірдіңіз?
Мен көз алдыма кетірдім. Жазалау процесін кітаплардан оқып көз алдыма кетірдім.
Көз алдына? Ха, бұл процес білен шояр мидар, құрметлім. Көз алдына сіз палашны төгіл, әшіберірек қызларыны кетіргіз.
Мені сен керек. Мені сенің білән сүйләшірге керек. Шеш құлларымны.
Әпалаш білән сүйләшмелер, құрметлім. Палашқа ма бұйыралар ғына. Әбіз бұйырғанны өтәушілер.
Мені мен сеңа бұйырам. Шеш құлларымны.
Рахим етіңіз. Сізге отырғыз деп орын тағдым ете алмаймын. Сіңке көріп тұрасыз, берде жұмсақ креслолар жоқ. Сізні кімсіз деп те сұрап тұрмаймын. Сіңке мені кісілерінің кімлігі қызықсындырмай. Ол менің вазифама кірмей. Бізге кесілген баш есебінен төлейдер. Кім басы ол? Көп мақыл жер шығып арыл баштың бейінде біздің ішім бардыр. Бәлкі ол ақмақ баштыр, бәлкі азғындыр, бәлкі дүнияның ақылын өзіне жиған баштыр. Біздің ішін аның бәйесі бәрібір 300 марка. Тыңдаймын сізді, құрметлім. Неге сіз мен ашылай аптырап қарап тұрдыңыз?
Қияфатың білән сен кішіге шағансың екен.
Мына мен бұл сөзіне кеттім, құрметті. Кеттім, сенки тұрмышыны аз білген кішілер біздің хақта ол сөзді бек кеш айтарлар. А мына менің бәләкәй генә, сүйкімлі генә қызым бар. Ол әне андай сөзіне әйтмей. Ол миңа тәтиімдей. Тәтиімдей. Дүнияда аның үшін менен де яқшы бір кім де жоқ. Әм шыңа көрә мен аңа іштен қайтқан уақытта әр уақыт ойыншықлар алып қайта.
Әш, кіші жазалауыны сен әш деп санайсың мұны?
Әсіз нешік деп атар едіңіз, құрметлім. Әш, құрметлім. Әш, ғап-ғади әш. Шулай енді. Біреулер балта білен ағаш жуынып тамақ тойдыра. Кімдір қалам қыстырдатып ақша жуынады. Әмін баш жабып. Біздің семья, құрметлім, ғажайып семья. Менің қатыным балалар тудыру үртінде акушерка болып жүрді. Кішілерге туарға ярдам еді. Әмін әмін керісінше, оның ісін жоққа шығара барам. Ғажайып семья. Әм біз ес кеткіш тату яшаймыз. Тілейсіз, құрметлім, мен сізге гильотинаның неше кішілігінің көрсетем.
Керек ме?
Қызғаныш, қызғаныш, ғажайып машина, цивилизация жемісі. Гинеколог ғалимдар кішілеріні тудыру процесін мүмкін қадар ғадиләштірірге, жеңілдетірге тырысалар. Баш ваталар, әуіңізге бек ақырын ерісалар. Әміне кішілеріні өтіру процесі керісінше күннен күн, елден ел тезлік білен қамиллеша бара. Ғажайып машина.
Сен 44-ші елні қатырлейсің ма?
1944-ші елні.
Әлбәтті.
Қатырлейм, қатырлейм, шынки 1944-ші 1944 yılında benim birinci oğlum tuğdu.
25 avgustunu hatırlıyorsun mu?
Nah, 25 avgusta tuğdu benim oğlum. Hatırımda. Çünkü oğlum tuğu hırmatına minanın anıysın ha. 900 markaya broş böyle gitken idim.
900 marka kesilgen iş boş.
İyi, arzanırak buldum de bülakım. Lakin bilesiz mi hırmatlım? Biz de bülakın beyesine karamıyorlar. Hatırımda benim oğlum, hatırımda. Çünkü ol avgust ayındaydı. Ol ayda biz akşamı bir köpüşledik. 600 baş. Şular arasında nindidir... Tatarlar var dediler.
Dürüst. Dürüst şundan. Ya şundan.
11 baş. 11 baş. 3500 mark.
Tutka.
Ne yakışık rahatsız hırmetlim. Ne yakışık rahatsız. Ben sizinle hırmet edip sizden bilen... Eybet edip, edepli edip söylesem, siz kışkırasınız. Gerekmiyor olay, siz sayın kışkırırga. Min de hürmet kalayıklı hürmetlim.
Kişiler başın mark bilen beyele uşu.
Oysa ben sizge birinizi de söylemeyecekmin. Çünkü benim söylemini siz uzunuz dilediniz.
Dokta, min şuğun birinin izler bu inşa yürüyüm. Söylemeyin alar turunda. Min sana buyuram.
Siz terbiyesiz hırmetlim. Siz terbiyesiz. Siz kimdir? Min bilmiyim ama lakin siz terbiyesiz. Böyle siz mi min kim? Ha? Min pik kuplarını ularına bir minut kala kurgan kişi. Ha, bu bakıt pik azlarga elege. O bir hırmetlim kişinin tuvuğu hem yaşavı nol. Kişinin büyüklüğü anın ölümü. Eğer de sizin kişilerinin kim ikanın bilesin kileyken, ularına bir minut kala kur. Ooo, giliyacına pişak astına kırgan çok, ulganlar bula. Ay, hatırlayayım. 1944 yılının 25 Ağustos'un yakışı hatırlayayım. Çünkü oturda sürediler. Tanga kalıp, şak katıp sürediler. Bana 11 Tatar, 11'e de bana şuşa bölmeye kırır aldığından birbirisine koraşıp yılmayışkanlar. No, bir kişinin ölüm aldığından yılmayı bir nerseden anlatmıyor. Hem bana 11 kişinin bir yolu ölüm aldığından yılmayı. Boyunda hırmetlim iskikkeş güzel mizgel. Onun için bir köpküş kirek hırmetlim. Onun için şanu kirek. Onun için ihtiyar kişi kirek. Anın seni bilgenden sonda uzunluğun yaşavına şanu kirek. Mına hikmet nerse de hırmatlı.
Neşi öyleysin? Nige yılmayanlar onlar? Nige kirek bulgan?
Ama bana sindanın filosofi hırmatlı. Man sindanın kişiler psikologiyasının filosofiyası. Mana sindanın büyük ideya. Mana siz benim odamlarının başın markıga deyelevime up geldiniz. Her savun var. Her savun. Yürüyüzün David her bir haşeretinin de başı var. Baş şu bu. Amına baş içindeki ideya. Mina onu kesip bulmuyor. Bir nindi giliyetini pisağı da ötmeyi. Ol ideyini keserge. Mina onlar şunu anlaganlar. Analar birbirisine yılmayıp şunu anlar çıkanlar. Ben bu turda büyük uzak uyladım hürmetlim. Biyologik ölüm onlar için ol bir materiyenin ikinci türlü materiye kaylanı bugüne. İdeyi kala. İdeyi yesi. Bana hikmet nasıl da hürmetlim.
Kuram sen filosof ikensin.
Min bit hırmetlim. Kişi başları bilen iş idem. Sizden bana bütün sıralarınız yok mu?
Bütün sıralarım yok. Lakin, anige lakin, hali min hamanda iklenem mi? Yok, yazarga kirek. Lakin buldıralarım. Yıklağan kumullerine tütretip uyatırlık. Musalarının büyüklüğüne tine sari jat iterge kişimden kilir mi?
Ах, балдыра алмам кебек. Ләкин язарга кирәк. Язарга кирәк.
Сәхнәдә кабат төрмә рәшәткәләре. Муса һәм аның көрәштәшләре пайда була.
Бирегез миңа фатихагызны, Муса абый. Бирегез миңа фатихагызны, батырлар.
Кирәкме? Кирәкме? Язмагыз минем турыда. Киләчәктәгеләр минем турыда белмәсеннәр. Мин гомрем буенча намуста хезмәт иттем, ләкин мин бер вакытта кешеләрдән үземә хөрмәт итеп яшәмәдем.
Сәлим тынычлан.
Сәлим тынычлан. Син совет солдаты. Әйе. Мин илебнең капкалы бер солдаты. Әгәр дә минем турыда язсагыз, сугыш кырында атып калган меңләгән сугышчылар турында язсагыз, бәлки аларның кирткәнлеше минекенә караганда күбрәктер.
Тынычлан, Сәлим. Тынычлан. Кызган кеше. Сүзен уйламыйча сөйләүчән була. Син беләсең, гиредә киләчәктән хөрмәт теләнүчеләр юк. Теләнү хәерчеләргә хас. Сүз киләчәкнең почет тактасыннан урын сорау. Я булмаса премия дәгъва итү турында бармый.
Сүз яшәүебез. Ниһаят үлемебез белән киләчәк буыннар каршында хөрмәт казану турында бара. Мин, мәсәлән, үзем үлгәч тә минем турыда хөрмәт белән ис кылуларын телим. Югыйсә ни өчен туып торырга? Ни өчен кеше исемен йөртергә?
Син бит шагыйр, Муса.
Без барыбыз да кешеләр, Сәлим.
Юк, егетләр, көрәштек тә үлдек, шуның белән вәссәлам булырга тиеш түгел. Юк, киләчәк буын безне белергә тиеш. Сине дә, сине дә. Яу кырында ятып калучыларны да.
Менә без биредә 11 татар егет, ләкин без бит 200 миллионлы күп милләтле совет халкының вәкаләтле вәкилләре. Киләчәк буын менә шуны онытмасын иде.
Языгы шагыйр дустым. Бу теләне түгел буйыру. Ватан халык алдында бирген антларына турылыклы калганнарның буйрыгы.
Ә син, Сәлим, елмай. Елмай, егез егетләр. Киләчәк шагыйры күз алдына без һәр вакыт елмайган көенчә килеп басыйк. Дошманнар да безнең иелгән башыбызны күреп сөенмәсен. Безнең елмаюыбыз аларның тешләренә кереп куркып уянсыннар. Батал дишәле.
Без, без, без идек. Без 12 кыз идек. Бер таптага тезелдек. Таматтан шилюк булдык.
Муса Жәлил.
Муса.
Хушлашык, шагыйр дустым.
Хушыгыз дип үлгәннәргә генә әйтәләр. Сез безнең күңелдә мәңге исән.
Рәхмәт.
Муса абый, тагын бер сүз әйтеп китегез.
Безнең өчен дә яшәгез. Мәгънәле итеп яшәгез. Яшәүгезнең мәгънәсе булмаса, безнең үлемебезнең дә мәгънәсе булмаячак.
Айнан Кырмашев.
Гайна. Соңгы минутта фашистлар ялгышларын төзәтмәсеннәр иде.
Абдулла Алиш.
Алиш абый.
Нинди моңлы җыр. Моңлы җыр. Кайгылы, хәсрәтле җыр түгел.
Ахмат Шимаев.
Ахмат Шимаев. Гариф Шабаев.
Зиннат Хасанов.
Зиннат Хасанов.
Fuat Saif el-Mülk.
Selim Bukhara.
Selim Bukhara.
Abdullah Battalov.
Abdullah Battalov.
Ahad Adnashev.
Ahad Adnashev.
Fuat Bulatov.
Fuat Bulatov. Жыр иратты мені ғыр яшарға, Әмулерге қиуир болып, ғымрым мені мұңлы бір жыр иді, Үлмім да яңғырар жыр болып.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Татарстан радиосы эфирында игълан ителгән Муса Җәлил атналыгын йомгаклап, Әлиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Туфан Миңнуллин драмасы буенча режиссер Марсель Сәлимҗанов сәхнәләштергән Моңлы бер җыр спектакле язмасын тапшырдык. Музыкаль бизәлешне композитор Фуат Әбүбәкеров эшләгән. Рольләрне башкардылар: Муса Җәлил, Ринат Таҗетдинов, шагыйр Илдар Хәйруллин, Гайнан Кырмаш, Рәсим Сәләхов, Абдулла Алиш, Әсфәр Шакиров, Әхмәт Симаев, Ирек Бахманов, Гариф Шабаев, Илдус Әхмәтҗанов, Фуат Булатов, Әсхәт Хисмәтов, Абдулла Батталов, Хәлим Җәләлов, Зиннәт Хәсәнов, Дусил Касимов, Катыл Шәүкәт Биктимеров, Ана Рәшидә Җиһаншина, Шәфи Алмаз, Хидаят Солтанов, Рим Каримов алып барды. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хәкимова һәм мөхәррир Рөстәм Акъеге тарафыннан 1985 елда язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Эфирда киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.